ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย
สาธุ
วันนี้วันที่29ธันวาคม2550นะคะ เราตั้งใจที่จะมาสร้างความดีในช่วงสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชาวบ้านนี่ภารกิจเยอะนะถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะก็เรียกว่าคนบุญน้อยนะบุญน้อยบุญน้อยที่โอกาสที่จะมาอยู่เงียบๆแล้วก็ได้ศึกษาความจริงของชีวิตว่าชีวิตคืออะไรทำไมถึงทุกข์ใจทำยังไงจะไม่ทุกข์ใจจะดำเนินชีวิตยังไงจึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยโอกาสที่เราจะได้อยู่เงียบๆแล้วก็พิจารณาแล้วก็เห็นความจริงมันยากบางทีก็มีโอกาสอยู่เงียบๆแต่คิดไม่ออกเพราะว่าความรู้ไม่พอในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านก็เห็นความจริงของชีวิตว่าโอ้ชีวิตนี่มีความแก่มีความป่วยมีความตายมีความพลัดพรากมีความไม่ได้ดั่งใจมีความคับแค้นใจนะแล้วก็ได้เห็นถึงชีวิตของนักบวชสมัยพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มีนักบวชนะมีคนออกจากบ้านจากเรือนไปอยู่เป็นนักบวชพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นแล้วก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องมาวนเวียนตายเกิดตายเกิดอย่างเงี้ยเหรอเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเกิดภาวะกลัวทุกข์เนี่ยภาวะกลัวทุกข์ภาวะไม่อยากทุกข์ไม่ชอบทุกข์นี่มันเป็นกับทุกคนจริงหรือเปล่าคะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดคือไม่ชอบเลยภาวะที่ทุกข์นี่นะแต่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเนื่องจากสะสมบารมีมาเนี่ยเขาเรียกเป็นคนมีบุญมากบารมีแปลว่าการทำความดีอย่างยิ่งยวดเมื่อมีบุญมีบารมีก็เลยตัดใจได้ทิ้งลูกเล็กๆอยู่นะฮะทิ้งลูกเล็กๆเมียก็ยังสวยอยู่เนี่ยแล้วก็พระราชวังราชสมบัติทั้งหมดออกไปแสวงหาคำตอบใหม่ๆก็ออกไปนั่งสมาธิจนได้ฌาน7ฌาน8จนสุดๆของสมาธิแล้วพระเจ้าก็ดูแล้วเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ก็ลองไปทรมานร่างกายตัวเองเอ๊ะมันก็ไม่ใช่อะไรเสร็จแล้วก็กลับมาบริโภคอาหารแล้วก็ไปนั่งนิ่งๆนิ่งๆเงียบๆอยู่ในป่าใหญ่ในวันนั้นเนี่ยความรู้มันประมวลมานะความรู้ที่เคยสะสมมาหลายชาตินึกออกมั้ยสะสมความรู้มาหลายชาติมากเนี่ยความรู้นั้นประมวลขึ้นมาจนกระทั่งเห็นความจริงเป็นฉากเป็นฉากเลยนะฮะแล้วพระองค์ก็ประกาศว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้ของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งใหญ่กว้างไกลลึกซึ้งยิ่งยอดคำสอนของพระองค์ก็มีประโยชน์เกื้อหนุนมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะทีนี้พวกเรานี่ถ้าเป็นคนมีบุญก็จะได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยได้ฟังแล้วก็เข้าใจก็สะสมนะฮะสะสมจนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งด้วยตัวเองแต่บางคนก็บุญน้อยเกิดมาก็ได้ฟังน้อยมากพระพุทธเจ้าจะเรียกบุคคลที่เป็นปุถุชนที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยนะว่าภาษาที่พุทธเจ้าเรียกจะใช้คำว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยจะเรียกอย่างเงี้ยฮะปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมเพราะนั้นพวกเรานี่ใครคิดว่าตัวเองเนี่ยฟังธรรมมามากมากคือได้ฟังพุทธพจน์ได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าโดยตรงเลยแล้วก็ฟังมามากมาก ฟังมาเหมือนมันอิ่มอกอิ่มใจมันเต็มเต็มใจเนี่ยใครมีความคิดอย่างนั้นยกมือขึ้นค่ะไม่มีเลยทีนี้พวกเราเนี่ยถ้าหากว่าใครนะฮะได้ฟังธรรมจากการฟังครั้งนั้นเนี่ยนะฮะแบบตั้งใจฟังภาษาบาลีใช้คำว่าโสตาวทาเนโสตาวทาเนปัญญาถ้าใครไปเกิดความรู้ทั้งหมดใน8เรื่องในขณะที่ตั้งใจฟังเงี่ยหูลงฟังเนี่ยบรรลุหมายถึงว่าสำเร็จประโยชน์ตอนฟังเลยเนี่ยนะคือฟังแล้วบรรลุผลไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้แบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสุตมะเยยานังนะแต่ถ้าใครฟังแล้วก็ยังไม่บรรลุก็ถือว่ายังไม่ได้สุตมะเยยานังนะยังไม่ได้ความรู้จากการฟังเข้าใจไหมทุกวันนี้เรามักจะพูดกันผิดๆว่าถ้าฟังธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ได้สุตมะยะปัญญาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยังไม่ใช่ฟังแล้วต้องรู้ทั่วถึงใน8เรื่องถ้าเราฟังแล้วยังไม่สามารถบรรลุมันจะขยับมาฮะมันจะขยับมาที่การรู้จักใจแล้วก็รู้จักกุศลอกุศลที่มันแย่งกันเกิดที่ใจคนที่ฟังทำแล้วเข้าใจแต่ยังไม่บรรลุหมายความว่าฟังแล้วอกุศลยังเกิดอยู่พวกเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะเราฟังทำแต่เราก็อกุศลคือความโกรธมั่งความโลภก็ยังลุมหัวใจเราอยู่ใช่หรือเปล่าทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีเนี่ยนะแต่มันก็ยังลุมอยู่เนี่ยถือว่ายังไม่บรรลุจากการฟังก็ต้องขยับมาที่ระวังใจใครก็ตามที่คอยระวังใจจนกระทั่งเห็นความจริงตรงนั้นนะฮะคือไปเห็นความจริงว่าอ้าวใจก็เป็นทุกข์อกุศลก็เป็นทุกข์กุศลก็เป็นทุกข์ทนได้ยากคือเกิดระดับหมดนึกออกไหมเลยละได้ทั้งอกุศลละได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนไม่ยึดกุศลเป็นเราไม่ยึดอกุศลเป็นเราแต่เห็นอกุศลเป็นอกุศลเห็นกุศลเป็นกุศลเห็นความดับเป็นอัพยากตะเห็นนิพพานเขาเห็นแล้วเขาก็วางความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยก็เรียกว่าสำเร็จเพราะการระวังคือตอนฟังไม่สำเร็จนะฮะแต่พอมาระวังรักษาศีลปฏิบัติธรรมพยายามรักษาศีลระวังใจเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่บรรลุหรือว่าสำเร็จเพราะศีลคือมาระวังศีลนี่หมายถึงการระวังกายระวังวาจาระวังใจนะเราจะระวังคำพูดนี่ระวังที่คำพูดหรือระวังที่ใจคะต้องระวังที่ใจใช่ไหมคะใจเป็นยังไงจะพูดอย่างนั้นเพราะนั้นคนที่มีศีลได้ไม่ใช่ธรรมดานะศีลเนี่ยปัญญาจะเป็นตัวชำระให้ศีลบริสุทธิ์เหมือนมือขวาล้างมือซ้ายมือซ้ายล้างมือขวาเนี่ยนะคือถ้ามีปัญญาเนี่ยจะทำให้ศีลบริสุทธิ์และถ้ามีศีลบริสุทธิ์จะทำให้ปัญญาบริสุทธิ์ด้วยนะฮะจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นแม้เราจะฟังธรรมมาเยอะเราจะจำได้เยอะเราจะพูดได้เก่งแต่ศีลเราไม่บริสุทธิ์เนี่ยจบเลยเข้าใจไหมฮะเราฟังธรรมมาเยอะเข้าใจเยอะอธิบายได้แต่วิถีชีวิตของเราเนี่ยยังผิดศีลอยู่นะเรายังรักษาศีล5ยังไม่ได้เลยอย่างนี้นะฮะอันนี้จบเลยถือว่าเราไม่บรรลุเพราะศีลแต่ถ้าเราฟังธรรมมาเสร็จเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถควบคุมวาจาเราได้ควบคุมการกระทำทางกายได้รักษาศีลได้เนียบเลยเนี่ยนะฮะแสดงว่าเราบรรลุเป้าหมายฮะเพราะอะไรเพราะคนที่สามารถรักษาศีลได้แล้วก็มีปัญญาเข้าใจตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ทุกข์กับอะไรอีกแล้วทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะเราพลาดเรื่องคำพูดจริงป่ะถูกไหมแล้วก็พลาดเรื่องการกระทำจริงไหมอย่างเช่นมักง่ายอย่างเงี้ยพอยุงมาตอมงี้มันเกิดความไม่พอใจขึ้นข้างในมันผิดมันที่ใจก่อนไงพอไม่พอใจปุ๊บมันก็ควิกตอนแรกก็ว่าปัดนะฮะแต่ติดมือมันเลือดสาดเลยไงนะเราก็เริ่มเห็นว่าโอ้ศีลเราไม่บริสุทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะมันหงุดหงิดที่ยุงมันมาตอมแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาก็เห็นว่ายุงก็เป็นทุกข์ไอ้นี่ก็ก้อนทุกข์ยุงก็ก้อนทุกข์เนาะไอ้นั่นก็ถุงดินน้ำไฟลมนี่ก็ถุงดินน้ำไฟลม มันมาเกาะมันก็มาขอดูดเลือดไปเนี่ยมันมาขอน้ำไปหน่อยมันจะเกิดจิตกรุณามันอาจจะให้กินหรือบางทีมันอาจจะปัดเบาๆคือแบบมันไม่ได้ปัดด้วยโทสะเข้าใจไหมฮะแต่ส่วนมากเราจะปัดด้วยโทสะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ตายคาที่กันใช่ไหมคะศีลเราก็เลยไม่บริสุทธิ์หรือคำพูดคำจาเนี่ยฮะพอโกรธขึ้นมาเนี่ยมันพูดหยาบคายไหมคะพูดหยาบคายหยาบนี่คือเข้าใจกระดาษทรายหยาบหยาบนึกออกไหมสิ่งที่หยาบเนี่ยเวลาเสียสีแล้วมันจะเจ็บแสบเพราะนั้นคำพูดที่ออกจากจิตที่โกรธนิดๆเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นแสบนิดๆเข้าใจไหมศีลกรรมบทเราขาดละไม่ใช่เรื่องศีลห้านะฮะแต่เป็นศีลกรรมบทศีลกรรมบทนี่จะมีอะไรคะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสามข้อนะฮะกายกรรมสามวจีกรรมสี่ก็มีงดเว้นจากการโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อแล้วก็มโนกรรมอีกสามก็คืองดเว้นจากการโลภเพ่งเล็งจะเอาของเขาหรือว่าพยาบาทปองร้ายหรือว่าเห็นผิดทํานองครองธรรมศีลกรรมบท10เนี่ยนะฮะถ้าใครรักษาได้ถือว่าคนนั้นพ้นทุกข์ไปเยอะเลยคนส่วนมากศีล5ยังไม่ค่อยได้เลยศีลกรรมบทยิ่งไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรยังไม่บรรลุธรรมคือยังไม่สำเร็จจากการรักษาศีลแต่ถ้าใครทำได้นะฮะสำรวมระวังพอจิตโกรธนิดๆรีบเฮ้ยๆอกุศลออกไปแล้วก็สติเกิดละโทสะเลยก็จะไม่พูดจาหยาบคายเข้าใจไหมแต่ส่วนมากมันไวไหมคะมันกันแนะกันแหนมันยันมันย้ำเสียงมันมีการเน้นเสียงให้คนฟังแล้วมันแสบๆนึกออกไหมอย่างเช่นนะเอาไปสิแค่นี้ก็หยาบคายแล้วนะมันมาจากจิตไม่พอใจไงเพราะนั้นคนที่รักษาศีลกรรมบทได้จริงๆนะฮะเป็นคนที่บรรลุธรรมเพราะการรักษาศีลอย่าคิดว่าง่ายนะศีลนี่นะคนที่ไม่โกหกเลยคือพระโสดาบันคนที่ไม่ส่อเสียดเลยคือพระอนาคามีนะฮะคนที่ไม่พูดหยาบคายเลยไม่ส่อเสียดเลยนี่มีพระอนาคามีพระโสดาบันนี่ยังส่อเสียดอยู่นะฮะพระโสดาบันนี่ยังพูดหยาบคายอยู่นะเพราะยังมีโทสะอยู่ไงโทสะยังไม่หมดเพราะนั้นพระโสดาบันก็ยังพูดจาเยี่ยมๆหยาบๆข่มขู่อะไรเงี้ยนะเอาอีกยังอีกยังอีกไอ้แค่นี้ก็ข่มขู่แล้วหยาบคือจิตมันหยาบบางทีขู่คนไม่ได้ก็ขู่หมาขู่แมวนะมีวาจาที่ทำให้หมาแมวปวดร้าวหัวใจอันนี้ก็ถือว่าคุณรักษาศีลกรรมบทไม่ได้อย่างเช่นไล่หมาเนี่ยยังมีหมาเข้าบ้านมาแล้วก็ไออย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่พระอนาคามีเด็ดขาดนะเพราะว่ามันเป็นจิตที่หยาบเป็นจิตที่ทำร้ายพระพุทธเจ้านี่จะไม่พูดวาจาหยาบคายและจะไม่ทำกรรมที่ตัวเองต้องรับผลเข้าใจไหมฮะเราพูดไปเนี่ยวันหนึ่งเราต้องเจออะไรคะเราพูดไปเนี่ยวันหนึ่งเราก็โดนอะไรคะไอแอคชั่นที่ก็รีแอคชั่นนะสิ่งที่ได้รับคือสิ่งที่ทำมาแล้วเพราะนั้นถ้าไม่อยากรับอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีนะโดยเฉพาะกับผู้ที่มีพระคุณกับเราบิดามารดาครูบาอาจารย์นะผู้มีพระคุณทั้งหลายอย่าไปทำกรรมชั่วกับเขาเพราะว่าเราจะได้รับผลมากมายเพราะว่าเขาเป็นเนื้อนาบุญของเราเราไปปลูกบาปก็ได้บาปเยอะมากปลูกบุญก็ได้บุญเยอะมากเลยนะฮะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ๋อเพราะเขามีบุญคุณกับเราไงเขามีบุญคุณกับเรานะฮะคือยังไงเนี่ยเขาก็ดีกับเราบทบาทระหว่างเรากับเขามันก็เลยเป็นกรรมที่มีผลมากยกตัวอย่างเช่นองคุริมาลฆ่าคน999คนยังบรรลุอรหันต์ได้อยู่แต่ใครฆ่าแม่คนเดียวเนี่ยหมดสิทธิ์อย่าว่าแต่บรรลุอรหันต์นะบรรลุโสดาบันก็ไม่ได้เงี้ยนึกออกไหมแล้วชาติหน้าอย่าหวังว่าจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์จะได้เกิดเฉพาะนรกเท่านั้นอย่างเงี้ยถ้าฆ่าแม่นะฆ่าพ่อเนี่ย ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดยุพระสงฆ์ให้แตกกันจะได้รับผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมนะฮะเรายังไม่บรรลุให้ระวังใจเขาไว้เข้าใจไหมแต่ถ้าฟังธรรมแล้วบรรลุก็บรรลุไปซะบรรลุตอนฟังเนี่ยบรรลุตอนฟังมันเป็นยังไงบรรลุตอนฟังก็คือในขณะฟังไปก็เห็นความจริงว่าโอ้กายใจนี่เป็นทุกข์ทั้งข้างในข้างนอกเข้าใจไหมจริงไม่จริงเป็นทุกข์ไหมคะแก่ลงแล้วก็จะต้องป่วยเอาแล้วก็จะต้องตายในระหว่างที่ดำรงอยู่ก็คับแค้นใจไม่ได้ดังใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันทุกข์นะข้างในก็ทุกข์ข้างนอกก็ทุกข์เหมือนกันแล้วที่เราดิ้นรนเรียนหนังสือก็เพื่ออะไรคะเพื่อดับทุกข์ตอบดังๆสิเราไปเรียนหนังสือเพื่ออะไรคะดับทุกข์อะไรคะดับทุกข์ทางใจถ้าเราไม่เรียนเราเป็นคนไร้การศึกษาก็ทุกข์ใจ 2. เราไม่รู้อะไรอีโหน่อีเหน่กับเขาเราก็ปวดหัวใจเหมือนกันจริงไหมคะที่เรามามีการศึกษานี่มันจะได้ไม่ทุกข์ใจไงใช่หรือเปล่าและไม่เรียนก็งานทำก็เงินเดือนน้อยงานไม่มีเกียรติอีกก็ทุกข์ใจอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นที่เราไปเรียนหนังสือนี่เพื่ออะไรคะเพื่อดับทุกข์ใจของใครคะของตัวเองและของใครคะของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนฝูงเราอยากคบกับเราแต่เราการศึกษาน้อยเขาทุกข์ใจไหมคะทุกข์ใจพูดอะไรเราก็มึนงงไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็คือไม่อยากคบเราทั้งที่อยากคบแต่ปวดหัวกับเราจังเลยเราเป็นคนการศึกษาน้อยอย่างเงี้ยเพราะที่เราดิ้นทุรนทุรายมีการศึกษามีหน้ามีตาเนี่ยเพื่อดับทุกข์ใช่หรือเปล่าเห็นไหมว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นกองทุกข์นะเรามาเรียนหนังสือก็เพื่อดับทุกข์ใจของตัวเองของพ่อแม่ของเพื่อนฝูงของญาติพี่น้องอู้ไปหมดเลยนะฮะคุณไม่เรียนหนังสือคนเดียวนี่ป้าคุณทุกข์ด้วยไหมปวดหัวนะแม่ไปฟ้องป้าไงแม่ไปฟ้องเนี่ยไอ้จอยเนี่ยมันไม่ยอมเรียนเนี่ยป้าเราก็อะไรจอยเอ้ยไปเรียนเถอะมันทุกไปหมดนะฮะใครก็ตามที่สัมพันธ์กับเราเนี่ยทุกไปหมดถ้าเราไม่เรียนหนังสือเรียนจบไม่มีงานทำทุกอีกไหมคะก็ไปหางานทำเพื่ออะไรอีกคะเพื่อดับทุกดับทุกไงก็หาเงินมาซื้อกินอีกจริงไหมในระหว่างทำงานหาเงินนี่ทุกไหมคะงานล้มเหลวก็ทุกได้เงินมามากญาติพี่น้องมาขอเยอะก็ทุกไปอีกแบบนึงเพื่อนร่วมงานไม่ดีก็ทุกเจ้านายไม่ดีก็ทุกเจ้านายดีแต่เขาสั่งย้ายเราทุกอีกโหมันมีเรื่องทุกสารพัดเนี่ยพวกเราเห็นทุกมั้งเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นแซมเปิลเป็นตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นนะถ้าเราเห็นทุกเราก็เริ่มเห็นธรรมว่าโอ้ชีวิตนี้เป็นทุกและดำรงชีวิตอยู่เพื่อดับทุกพอเห็นอย่างนี้จะเบียดเบียนกันอยู่ไหมคะจะเบียดเบียนกันอยู่ไหมคะไม่เบียดเบียนนะฮะมันมีแต่ทุกก็คิดแต่จะช่วยกันและกันให้พ้นทุกอันนี้ก็เรียกว่าคนเห็นทุกข์คือคนเห็นธรรมคนที่เห็นทุกข์เห็นธรรมเขาก็จะคิดแต่จะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์โดยถูกธรรมแต่คนที่ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนี้ก็จะผิดศีลผิดธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยตัวเองก็ทุกข์คนอื่นก็ทุกข์นะฮะก็จะรักษาศีลไม่ได้เออเช็คกันตรงนี้ยังฆ่าสัตว์อยู่ยังลักทรัพย์อยู่ยังประพฤติผิดในกามอยู่ยังพูดโกหกอยู่ยังดื่มเหล้าอยู่ยังเสพสิ่งเสพติดอยู่นะฮะถ้ายังรักษาศีลไม่ได้นะฮะถือว่าคุณยังไม่เห็นทุกข์ยังไม่เห็นธรรมนะฮะการดำเนินชีวิตของคุณยังผิดพลาดบกพร่องมากๆเนาะเมื่อกี้พูดถึงว่าถ้าใครเห็นธรรมตอนฟังอะนะคือเห็นอะไรคะใครเห็นธรรมตอนฟังคือเห็นอะไรคะฟังไปก็เห็นอะไรคะเห็นทุกข์เข้าใจมั้ยแต่ส่วนมากเราเห็นเฉพาะตอนฟังใช่ป่ะใช่พอไปดำเนินชีวิตผิดพลาดอีกแล้วแบบนี้ก็เรียกว่าเรายังไม่บรรลุตอนฟังเราเลยต้องไปพยายามบรรลุตอนดำเนินชีวิตคือตอนรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลได้ก็จบมั้ยคะจบถ้าเรารักษาศีลกรรมบท10ได้นะฮะไม่ฆ่าสัตว์แล้วไม่ลักทรัพย์แล้วไม่ประพฤติผิดในกามแล้วไม่พูดโกหกแล้วไม่พูดส่อเสียดแล้วไม่พูดหยาบคายแล้วไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วไม่เพ่งเล็งอยากได้อะไรไม่โลภแล้วไม่โกรธใครเลยไม่ขุ่นเคืองใครเลยแล้วแล้วก็ไม่เห็นผิดทำนองคลองธรรมแล้วเนี่ยไม่ใช่ง่ายจริงหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้คุณยังพูดเพ้อเจ้ออยู่ ทุกวันนี้คุณพูดส่อเสียดอยู่อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าคนที่ละโกหกได้คือพระโสดาบันแต่ยังส่อเสียดหยาบคายอยู่พระโสดาบันเนี่ยพอบรรลุอนาคามีฮะถึงจะละการส่อเสียดหยาบคายได้แต่ยังพูดเพ้อเจ้ออยู่เห็นไหมขณะพระอนาคามีนะยังพูดเพ้อเจ้ออยู่เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกเรานี่มาตรฐานโลก ISO เลยเพ้อเจ้อยิ่งกว่าเจ้อเองนะฮะเพราะนั้นการรักษาศีลได้นะฮะถ้าใครรักษาศีลได้เนี่ยแล้วมีความรู้ในทุกในเหตุเกิดทุกในความดับทุกในทางดำเนินชีวิตถึงความดับทุกในการรักษาศีลนะฮะเขาเรียกคนนั้นบรรลุธรรมเพราะศีลคือเกิดความรู้ในความสำเร็จว่าบรรลุเป้าหมายแล้วเพราะรักษาศีลได้ถ้าคุณรักษาศีลได้คุณจะมีความสุขไหมคะมีความสุขจริงๆนะฮะอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเราเพ้อเจ้อมากเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เราไม่เพ้อเจ้อเราพูดอะไรเป็นหลักเป็นฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดพูดอะไรก็ถูกเวลานะฮะแล้วก็พูดแต่เรื่องจริงแล้วเรื่องจริงนั้นเป็นเรื่องจริงที่มีประโยชน์ด้วยแล้วพูดด้วยจิตที่เมตตาด้วยเป็นมิตรไมตรีและยังพูดด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานด้วยเนี่ยโอ้โหนึกออกไหมเป็นวิทยากรหน้ามึดจริงป่ะคือใครฟังเราพูดก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบชื่นชมแต่ทุกวันนี้ที่เราไม่ค่อยเชิญเข้ามาเป็นวิทยากรเพราะอะไรคะโผล่ขึ้นมาก็คือพูดไม่ถูกเวลาจริงป่ะในเวลาเนี้ยมันควรจะพูดอย่างเนี้ยแล้วควรจะพูดประมาณเนี้ยแต่กลับไปพูดเรื่องที่มันไม่ตรงกับกาละนั้นอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเราก็อึดอัดอัดนึกออกไหมไม่ง่ายนะฮะเดี๋ยวจะหลงประเด็นเราสามารถบรรลุธรรมตอนฟังได้ไหมคะมันบรรลุได้ไงล่ะฟังไปแล้วเห็นทุกข์เห็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เห็นความดับไปแห่งทุกข์เห็นวิถีทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์เห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นอดีตว่ามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเห็นอนาคตว่าก็ทุกข์ทั้งนั้นเห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตคือปัจจุบันก็เป็นทุกข์ที่กำลังดับไปมีแต่ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีแต่ความดับไปแห่งทุกข์แล้วก็เห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเห็น8เรื่องนี้ในขณะฟังธรรมเรียกว่าบรรลุตอนฟังไปเลยเข้าใจไหมแต่ฟังเสร็จก็ยังไปมีเหตุเกิดทุกข์ก็ยังดำเนินชีวิตผิดจากการดำเนินในอริยมรรคมีองค์8แสดงว่าคุณยังไม่บรรลุตอนฟังเข้าใจไหมคุณเลยต้องมาบรรลุตอนไหนพยายามจะบรรลุตอนสำรวมระวังใจระวังวาจาระวังกายต่อไปเข้าใจไหมพอเราพยายามสำรวมระวังใจสำรวมระวังวาจาสำรวมระวังกายเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จสังเกตได้ชัดว่าความทุกข์เราลดลงนึกออกไหมจากเมื่อก่อนปากมอมปากไม่ดีพูดจาไม่เข้าหูคนเนี่ยตอนหลังมาอุ้ยมีแต่คนอยากฟังเราพูดเนี่ยเนี่ยเหรอไหมเพราะเราพูดถูกเวลาพูดจริงพูดมีประโยชน์พูดด้วยจิตเป็นมิตรไมตรีพูดด้วยถ้อยคำอ่อนหวานพูดเป็นสาระเป็นอัดเป็นธรรมใครๆมันนั่งใกล้เราฟังเราพูดเป็นชื่นชอบชื่นชมเนี่ยเราก็พ้นทุกเรื่องพูดจริงป่ะถูกไหมต่อไปเรื่องการเคลื่อนไหวทางกายเราก็ไม่มีความทุกโศกใดๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางกายเราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วพอเกี่ยวกับความเห็นนะฮะนะเกี่ยวกับความเห็นเวลาคุยกันแสดงความเห็นอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่ว่าจะใครเด็กมาถามเราก็แนะนำได้วัยรุ่นมาถามเราก็แนะนำได้นะฮะผู้ใหญ่มาถามก็แนะนำได้ตำรวจมาใครมาถามเรามีความเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเนี่ยนึกออกไหมคะมันก็สำเร็จประโยชน์เรียกว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตแต่ทุกวันนี้พอมีคนอกหักมาถามเราก็แนะนำไม่ได้เราก็บอกกับเขาว่าฉันก็อกหักอยู่หมาดๆใหม่ๆนี่แหละเขาไม่รู้จะแนะนำยังไงหรือเขามาถามเราว่าเนี่ยจะทำยังไงฉันยังพูดเพ้อเจ้ออยู่เลยเราก็พูดว่าไงคะฉันก็เพ้อเจ้อเหมือนเธอนั่นแหละเข้าใจไหมโอ้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เผลอพูดจาหยาบคายไปหน่อยนึงไม่น่าเลยมาปรึกษาคุณมาลาก็จะต้องตอบว่าไงใช่วันนั้นก็ตวาดพี่ไปครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะเผลอพูดรุนแรงไปเหมือนกันก็พูดด้วยความหวังดีนะแต่ว่า ค่อนข้างจะเบรกแรงไปหน่อยก็กำลังฝึกอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะคือเรายังทำไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะแสดงความเห็นอะไรอย่างอาจหารร่าเริงเข้าใจไหมจริงหรือไม่จริงถ้าไปถามตุ๊กตาว่าตุ๊กตาฉันจะตัดใจจากไอ้หมาฉันยังไงดีฉันน่ะก็เป็นห่วงเป็นใยมันอยู่นั่นแหละคุณตุ๊กตาก็จะตอบว่าไงคะเออฉันก็ยังตัดมันไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นคนที่สามารถที่จะแสดงความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้เวลาคิดก็ไม่ตำหนิติเตียนความคิดตัวเองเลยคือมีความคิดที่เป็นประโยชน์เป็นความคิดกุศลตลอดเวลาพูดก็พูดแต่สัมมาวาจาตลอดเวลาเคลื่อนไหวทำอะไรทางกายก็เป็นสัมมากัมมันโตตลอดเวลาเลี้ยงชีวิตก็เป็นสัมมาอาชีโวแล้วก็บรรลุเป้าหมายแล้วไม่ต้องเพียรอะไรอีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่ง่ายจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าทำได้อย่างนี้ฮะเขาเรียกว่าบรรลุตอนที่สำรวมระวังคือรักษาศีลแล้วก็เลยเห็นผลตรงนั้นคือเห็นว่าดำเนินชีวิตอย่างไรจึงพ้นทุกข์เข้าใจไหมอย่างพวกเราทุกวันนี้พวกเรามีศีลบริสุทธิ์ไหมคะเห็นไหมฮะรัฐพลศีลสิบบริสุทธิ์ไหมลูกโอ้อะไรศีลสิบผมศีลแปดยังศีลแปดยังไม่ค่อยบริสุทธิ์ใช่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นว่าชีวิตชาวบ้านเนี่ยจะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดุจจะสังขัดเนี่ยยากมากยกเว้นพระอริยะที่เป็นพระอนาคามีนะอันนี้จะมีศีลค่อนข้างดีกว่าปุถุชนทั่วไปนะฮะส่วนพระโสดาบันนี่ก็ศีล5เท่านั้นที่บริสุทธิ์นะฮะแต่ปุถุชนทั่วไปนี้ไม่มีทางที่ศีลจะบริสุทธิ์มันจะเผลอนิดเผลอหน่อยอยู่เรื่อยจริงไหมคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าห้วยตอนฟังก็ไม่บรรลุพยายามมารักษาศีลก็ยังบ่ได้สิเฮ็ดจังไดส่วนมากคนก็เลยพยายามไปฝึกอะไรคะสมาธิภาวนาเข้าใจไหมคือพยายามให้เกิดให้มีสมาธิขึ้นที่ใจช่วยว่าตามหน่อยนะฮะพวกเราเปลี่ยนเป็นนักเรียนหน่อยนะภาวนาแปลว่า
ภาวนาแปลว่า
ทำให้เกิดทำให้มี
ทำให้เกิดทำให้มี
กุศลความดี
กุศลความดี
ขึ้นที่ใจ
ขึ้นที่ใจ
เอาว่าเองสิ
ภาวนาแปลว่าทำให้เกิด
ทำให้มีกุศลความดีขึ้นที่
ใจ
กุศลนี่แปลว่าฉลาดนะถ้าทำให้เกิดความฉลาดขึ้นที่ใจให้เกิดความดีขึ้นที่ใจอย่างเนี้ยเรียกว่าภาวนานะคะซึ่งคนที่จะมีความรู้เรื่องภาวนาเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องจิตว่าจิตเนี่ยเกิดดับเร็วมากและจิตเนี่ยไม่เคยเกิดโดดๆเดี่ยวๆเลยเวลาจิตเกิดจะต้องมีความรู้สึกมีความจำความคิดเกิดร่วมด้วยเสมอเกิดปั๊บดับปุ๊บดับปุ๊บเกิดปั๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บเร็วมากวิธีคิดถึงความเร็วของจิตก็คือเสียง1เสียงเกิดแล้วดับไปจิตเกิดดับ17จิตเร็วขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดความรู้สึกนึกคิดก็เกิดถ้าคิดดี1จิตมันดับเลยฮะแต่ถ้าเกิดอีกแล้วคิดดีอีกก็โอเคแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่นะฮะเผลอไม่คิดดีเมื่อไหร่พอมีจิตปั๊บต้องมีความคิดเกิดเมื่อไม่คิดดีปั๊บมันจะคิดเอาใหม่ถ้าไม่มีความคิดที่ฉลาดเกิดที่จิตก็จะต้องมีความคิดที่ไม่ฉลาดฟังแล้วงงมั้ยไม่งงนะเอาใหม่นะจิตเกิดทีไรต้องมีความคิดทุกทีเอางี้แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าความคิดฉลาดฉลาดไม่เกิดมันก็จะมีอะไรคะความคิดไม่ฉลาดเกิดเข้าใจไหมทีนี้ความคิดไม่ฉลาดมีอะไรบ้างเนี่ยคนส่วนมากไม่มีความรู้อย่างเช่นความฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยลักษณะของความฟุ้งซ่านนี่คือปล่อยใจคิดโน่นนิดนี่หน่อยคิดไปได้เรื่อยๆนี่คือวิถีจิตของชาวบ้านจริงหรือเปล่าเราเกิดมาเรื่องอะไรเราจะหักห้ามใจเราจริงไหมใจเราอะใช่ไหมใจเราแล้วก็ปล่อยใจมันเต็มที่เลยอยากจะคิดถึงใครอยากจะคิดอะไรแล้วก็ปล่อยมันเต็มที่นะภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าฟุ้งซ่านแต่พระพุทธเจ้านี่ฝึกจิตมาตลอด ฝึกจิตฝึกจิตฝึกจิตฝึกจิตมาตลอดนะจนกระทั่งจิตเนี่ยอยู่ในอำนาจของสติปัญญาสติปัญญาสติปัญญาสติปัญญาเนี่ยนะแล้วพระเจ้าจึงสามารถมาสอนคนได้เพราะพระองค์ฝึกจิตมาดีเยี่ยมมากเลยโดนด่า7วันไม่โกรธอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยพวกเราลองสักตั้งมั้ยไม่ต้องถึงวันนะฮะด่าไม่ถึง5นาทีก็โกรธได้ไหมคะตอนแรกก็อาจจะตั้งใจเอาว่าไม่โกรธไม่โกรธแต่พอมันโหพูดเจาะใจขึ้นพ่อขึ้นแม่นี่ไปละจริงไหมเราจะมีเงื่อนไขว่าด่าใครด่าได้อย่ามาด่าพ่อด่าแม่ใช่ไม่ใช่สมาธิภาวนาแปลว่าอะไรการทำให้เกิดการทำให้มีสมาธิคือภาวะจิตที่ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวขึ้นที่ใจอันนี้ก็เรียกสมาธิภาวนาไม่บรรลุตอนฟังไม่สามารถบรรลุตอนรักษาศีลเพราะสำรวมระวังไม่ดีก็เลยต้องพยายามมาระวังขณะนั่งสมาธิแล้วระวังจิตอย่าคิดฟุ้งซ่านอย่าคิดอกุศลมาดูอารมณ์เดียวมาดูลมหายใจอย่างเดียวจี้มันนะฮะจี้ๆๆไปเลยเห็นความจริงตอนสมาธิภาวนาก็เรียกว่าบรรลุเพราะคือเกิดความรู้ในเพราะสมาธิภาวนาเข้าใจไหมคนส่วนใหญ่เก่งไหมคะบรรลุตอนฟังไหมคะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไหมคะไม่บรรลุตอนฟังเอาถอยถอยคนส่วนใหญ่บรรลุตอนรักษาศีลคือระวังกายระวังวาจาระวังใจแล้วก็เลยเห็นธรรมตรงนั้นไหมคะยังอีกถอยถอยมาอีกก็มาบรรลุธรรมตอนที่ระวังใจตอนนั่งสมาธิแล้วระวังให้มันอยู่นี่เลยเห็นความจริงตอนจิตนิ่งนะฮะทีนี้บางคนสำเร็จตรงนั้นเลยคือนั่งสมาธิแล้วมันพุ่งขึ้นตรงนั้นแล้วพอใครสมาธิก็กิเลสเหล่านั้นไม่กลับมาเกิดอีกเข้าใจไหมฮะเขาก็ดำเนินชีวิตแบบพ้นทุกข์ไปเลยอันนี้ก็เรียกว่าสำเร็จตอนสมาธิภาวนาเข้าใจหรือยังสรุปแล้วคนเราอาจจะบรรลุตอนฟังก็ได้หรืออาจจะบรรลุตอนสำรวมระวังอยู่ในศีลก็ได้หรืออาจจะบรรลุตอนสมาธิภาวนาก็ได้เข้าใจไหมแต่บางคนสมาธิภาวนาแล้วบารมีเก่าไม่พอนะคือสะสมมาน้อยอยู่ก็ต้องมาพยายามศึกษาเรื่องปัจจัยเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้เกิดขันธ์ห้าขึ้นมาเข้าใจไหมฮะแล้วจึงจะเริ่มเข้าใจชีวิตว่าโอ้เออใช่ฮะความคิดนี่เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างความจำก็เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างอ้าวจิตวิญญาณก็เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างเริ่มมาเรียนรู้เรื่องเงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดขันธ์ห้านี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มเห็นความจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนฟังนะฮะอย่าพูดผิดว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีตัวตนอย่าพูดอย่างนี้นะฮะพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสแล้วก็ไม่เคยสอนพระพุทธเจ้าสอนแต่คำว่าความคิดไม่ได้เป็นคนจริงหรือไม่จริงความคิดอย่างเดียวมันจะไปเป็นคนได้ไงจริงป่ะเข้าใจไหมฮะต้องพูดตัวอย่างพวกเราถึงจะเข้าใจแป้งกะทิน้ำตาลมารวมกันผสมคละเคล้ากันใส่ไฟเข้าไปด้วยเนี่ยก็สมมุติชื่อว่าขนมชั้นก็มีขนมเปียกปูนก็มีขนมศิลาอ่อนก็มีถูกไหมคะแต่แป้งอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ขนมเปียกปูนไม่ใช่ขนมชั้นไม่ใช่ขนมศิลาอ่อนใช่ไม่ใช่แป้งก็เป็นแป้งนั่นแหละใช่ไหมกะทิก็เป็นกะทินั่นแหละกะทิไม่ใช่ขนมเปียกปูนแล้วก็ไม่ใช่ขนมปูนเปียกแล้วก็ไม่ได้ใช่ปูนเปียกด้วยอ้าวแล้วเปียกปูนศิลาอ่อนชั้นมันคืออะไรมันชื่อเท่านั้นเองที่ไปตั้งเข้าใจไหมฮะเอาแป้งกะทิน้ำตาลมาผสมเสร็จแล้วก็เทลงไปแล้วก็นึ่งให้มันสุกแล้วก็เทลงไปอีกชั้นนึงใส่อีกสีนึงอีกสีนึงเราก็เรียกมันว่าขนมชั้นแต่กะทิก็ไม่ใช่ชั้นเข้าใจไหมถ้าใครขืนบอกว่ากะทิคือชั้นเราจะหันหน้าไปมองคนพูดเองพูดอะไรของเองกะทิคือชั้นไม่เข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะรวมกันแล้วสมมติชื่อว่าคนใช่หรือเปล่าแต่ใจอย่างเดียวต้องไม่ใช่คนจริงไหมแต่ทุกวันนี้ใจเป็นคนหรือเปล่าคะโอ้โหเป็นเราเลยใช่ไหมทำร้ายร่างกายอ่ะได้แต่อย่าทำร้ายจิตใจฉัน ฆ่าได้แต่ยามไม่ได้อะไรพูดบ้าพูดบอไปนะทำเป็นเท่มากพูดไปก็ไม่ใช่รู้เรื่องเพราะว่าตัวเองไม่รู้ว่าใจมันไม่ใช่คนแต่ทุกวันนี้เห็นใจเป็นคนใช่หรือเปล่าหนักข้อกว่านั้นไปเห็นความคิดเป็นคนอีกที่จริงความคิดเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนนะคะยากไปหรือเปล่าไม่รู้นะสอนไปสอนไปใครจะบรรลุอนุญาตนะฮะฟังไปนะพวกเราเคยคิดไหมคะเคยมีความคิดเกิดที่ใจไหมคะเกิดนะคะแต่เคยอ่านความคิดไหมคะเคยมานั่งดูความคิดว่าอ้าวมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ก็เกิดความคิดอย่างนี้พอเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็เกิดความคิดอีกอย่างนึงอย่างเงี้ยเคยไหมไม่ค่อยดูกันเนาะส่วนมากเอาพวกเราลองดูความคิดตัวเองนะฮะเอาของจริงเลยนะเอาของจริงเลยพรุ่งนี้สามเณรีจะเลี้ยงอาหารที่อร่อยพวกเราฟังแล้วเห็นด้วยไหมคะเกิดความคิดว่าดีมากใช่ไหมจะกินหรือไม่กินคะกินนะฮะจะเลี้ยงอะไรดีเนาะที่พวกเราชอบกินเอาข้าวกับไก่ทอดอุ่นๆสมมตินะฮะคนที่ชอบกินไก่ก็ยิ้มแต่คนที่ฝึกกินเจก็บ้าเอาไก่เจก็มีค่ะมีไก่เจไก่จอนะคะพวกเราก็โอเคพูดอย่างนี้ใช้ได้ทั้งจอทั้งเจจะได้กินร่วมกันแต่ไก่ตัวนี้สามเณรีไปถามพระรูปหนึ่งท่านระลึกชาติได้สำหรับคนกินจอนะไก่ตัวนี้อดีตชาติเป็นแม่ของคุณเราฟังแล้วจะกินไหมเนี่ยไม่กินความคิดเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเอาคนกินไก่เจก็บอกว่าไก่เจของคุณตัวเนี้ยพอดีไซยาไนด์หล่นลงไปด้วยจะกินดีไหมคะก็ไม่กินเห็นไหมความคิดว่าจะกินกับความคิดจะไม่กินก็เป็นเพียงความคิดใช่หรือเปล่าซึ่งเปลี่ยนไหมคะกินไม่กินเสร็จแล้วบอกโอ้พูดเล่นไม่มีหรอกไซยาไนด์แหมไม่เออเลยไม่มีกินอีกไหมกินเห็นไหมมันเปลี่ยนมากินอีกละแล้วหลังจากกินเรียบร้อยแล้วนะฮะสามเณรีก็จะขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่กินอาหารของสามเณรีจะต้องบวชเป็นภิกษุณีให้หมดไม่กินแล้วใช่ไหมลาก่อนผมเป็นผู้ชายผมจะกินได้อย่างไรผมจะไปบวชเป็นสามเณรีเป็นภิกษุณีได้ยังไงเนี่ยฮะมันเปลี่ยนอีกไม่กินเข้าใจหรือยังเพราะนั้นความคิดเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหลายอย่างใช่หรือเปล่าเอามาดูโลภกับโกรธก็ได้นะคะถ้าสามเณรีพูดนะฮะว่าคืนนี้จะให้พวกเราฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นคืนนี้ห้ามนอนไม่ให้นอนแม้แต่คนเดียวเนี่ยมันก็เลิกไม่เห็นด้วยเลยจริงป่ะไม่เห็นด้วยทำไมไม่ให้นอนเข้าใจไหมแต่ถ้าใครไม่นอนได้จนถึงสว่างเช้าเนี่ยนะใครมีหนี้สินกี่ล้านกี่ล้านจะช่วยใช้ให้หมดแต่ถ้าใครไม่มีหนี้สินจะมอบให้เลยฮะ5 ล้านคิดจะโต้รุ่งไหมคะเนี่ยเอาอีกแล้วเห็นไหมเมื่อกี้นี้ยังไงก็ไม่ใช่หรือเปล่าเมื่อกี้นึกในใจไม่ต้องมาพูดเหตุผลใดๆไม่ต้องมาปะเล้าปะโลมไม่ต้องมาพูดจายั่วยุหรือว่าชักนำด้วยบทธรรมะใดๆฉันก็ไม่ยอมอดนอนเนี่ยแต่พอบอกว่าหนี้สินทั้งหมดเนี่ยจะช่วยล้างให้เลยเนี่ยเอ๊ะเข้าท่านะอดนอนคืนเดียวแล้วหมดหนี้สินเนี่ยมันน่าเอาใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่มีหนี้สินก็จะให้ไปเลย5ล้านเนี่ยโอ้โหเอาอีกแต่ไม่ใช่5ล้านบาทไม่ใช่5ล้านรูปีไม่ใช่5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่เป็น5ล้านก้อนดินโหไม่เอาอีกแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะความคิดของคนเรามันเปลี่ยนไปตามอะไรคะข้อมูลใช่ป่ะเอาทีนี้ข้อมูลทางตาข้อมูลทางหูข้อมูลทางจมูกก็ทำให้ความคิดเปลี่ยนไหมคะอ่ะนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรามองลงไปข้างล่างเราอยู่ตึกชั้น2มองลงไปข้างล่างทางตานี่มันรายงานเลยว่าไก่เน่านึกออกมั้ยแล้วรู้สึกเหม็นขึ้นมาเลยนะมีรู้มีกลิ่นขึ้นมาแล้วเราก็ตะโกนบอกลูกเราเนาะลูกเจ้าจงเก็บไก่เน่านั่นน่ะเอาไปทิ้งนอกบ้านเดี๋ยวนี้ลูกก็หยิบอันนี้เหรอคะแม่ใช่แล้วลูกโดยสายตาเรานะฮะไก่เน่าเละนะฮะมันเป็นกาบมะพร้าวแห้งแม่โหเป็นไงฮะเปลี่ยนไหมคะเมื่อกี้โดยสายตาที่ฝ้าฟางแก่ๆของเราเนี่ยนึกออกไหม มันมองเห็นไอ้กาบมะพร้าวแห้งเป็นไก่ตายนึกออกไหมแล้วอุปทานก็ทำให้มีกลิ่นเหม็นขึ้นมาซึ่งที่จริงก็เป็นกลิ่นเหม็นอย่างอื่นก็ได้แต่เราก็ลูกเอ๋ยเจ้าจงหยิบไก่เน่าออกไปทิ้งนอกบริเวณบ้านแม่เดี๋ยวนี้แต่พอลูกพูดนึกออกไหมแล้วหยิบขึ้นมาเลยเนี่ยยื่นขึ้นมาแล้วบอกกาบมะพร้าวแห้งนะแม่เสียงฮะข้อมูลในใจเปลี่ยนไหมคะเราก็พูดว่าไงคะถ้าเราเป็นคนตรงไปตรงมาเราก็บอกโอ้ขอโทษตาแม่มันแก่แล้วมันก็คิดไปตามสิ่งที่เห็นขอโทษนะลูกใช่ปะแต่ถ้าเป็นคนแก่เจ้าถือตัวเจ้ายศเจ้าอย่างวางอำนาจบ้าอำนาจก็จะไม่ยอมเป็นคนผิดใช่หรือไม่พอลูกบอกว่ากาบมะพร้าวค่ะแม่เนี่ยมันจะว่าไงได้คะพวกบ้าอำนาจทั้งหลายเนี่ยคิดไม่ออกเพราะไม่ได้บ้าอำนาจใช่ไหมช่วยบ้าอำนาจให้ก็แล้วกันยายแก่ที่บ้าอำนาจก็จะต้องด่าต่อไหมคะเนี่ยบ้านเรือนมันไม่สะอาดเลยทิ้งของเกะกะกาบมะพร้าวแห้งมันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่มันด่าได้ต่อนะฮะนี่คือคนบ้าอำนาจมันสามารถที่จะแก้ตัวมันเพื่อไม่ให้มันผิดไงก็มีลีลาในการที่จะดุด่าชนิดที่ลูกเนี่ยหุบปากเลยใช่ไหมพูดไม่ออกเพราะรู้เลยว่าแม่แบบนี้ถ้าพูดต่อความบ้าอำนาจก็จะทวีขึ้นเรื่อยๆนะดีที่สุดคือเงียบแม่ก็จะสำทับเมื่อลูกไม่พูดไม่จาเอาไปทิ้งแล้วต่อไปอย่าให้แม่เห็นสิ่งเหล่านี้ในบริเวณแม่อะไรเงี้ยอ้าวก็คิดไปเห็นไหมว่าความคิดกิเลสในใจคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เห็นแล้วเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินใช่ไหมคะแล้วถ้ามีกลิ่นก็เปลี่ยนอีกนะส่วนมากที่ยกตัวอย่างบ่อยมากก็คือส้มชาฉีเนาะใช่ไหมคะหูได้ยินเสียงว่าดื่มน้ำส้มไหมคะก็นึกหวานแหววแล้วนะฮะโลภะเกิดแต่พอตาเห็นเป็นสีชาๆก็เกิดความคิดฟุ้งซ่านเมื่อกี้คิดโลภนะฮะดื่มน้ำส้มไหมคะนี่คิดโลภแต่พอเห็นน้ำชานี่ฟุ้งซ่านอะไรน้ำส้มทำไมสีชาพอเอามาดมปั๊บเหม็นฉี่เนี่ยโอ้โหโกรธเลยว้ายนึกออกไหมฮะส้มชาฉี่เห็นไหมส้มเข้าหูชาเข้าตาฉี่เข้าจมูกเนี่ยนึกออกไหมเหม็นฉี่แล้วก็โกรธมากเลยวางปุ๊บเขาบอกอู้อู้อู้อย่าวางดังทำไมมันไม่ใช่ฉี่มันเป็นไวน์แนวไวน์ที่เขาหมักเป็นเวลา300ปีกว่าเขาจะเปิดโอ่งเนี่ยนะโอ้โหเขาต้องหมักเนี่ยเขาทำสถิติจดไว้กว่าคุณจะได้ดื่มไวน์แก้วนี้ไม่ใช่ง่ายเฉพาะแก้วนี้แก้วเดียวเนี่ย 3,000 บาทเปลี่ยนอีกไหมคะในดมอีกทีมันแปลกนะมันเหมือนฉี่จริงๆ พอคำว่าไวน์แก้วละ 3,000 เนี่ยกลิ่นมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยไหมคะรู้สึกมันไม่ใช่ฉี่ฮะแต่มันรู้สึกมันฉุนนิดๆเท่านั้นแต่ก็ยังไม่อยากเชื่อกลัวเพื่อนมันหลอกเพื่อนมันก็เองไม่ต้องกินมานี่แก้วละ 3,000 ค่ากินเองมันก็คว้าปลึบไปเลยนะฮะแล้วมันก็ดื่มอึกให้เราดูเลยเรารีบคว้าคืนไหมคะเฮ้ยๆๆเองเอามาให้ข้าแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งเองกินได้ข้าชิมมั่งพอรู้รสเท่านั้นมันหวานกลมกล่อมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะโลภะใช่ไม่ใช่ส้มโลภะเข้าทางหูนะฮะดื่มน้ำส้มไหมคะเข้าทางหูนี่คือโลภะเกิดความคิดโลภเกิดที่ใจตาเห็นสีชาความฟุ้งซ่านเกิดที่ใจเป็นโมหะพอเอามาดมปั๊บเหม็นฉี่โทสะเกิดขึ้นที่ใจพอเขาบอกว่าวายสามร้อยปีถึงจะเปิดโอ่งเนี่ยแก้วเนี่ย 3,000 โลภะกระโดดมาที่ใจอีกแล้วใช่ไหมคะแล้วพอดื่มเข้าไปโหกลมกล่อมเนี่ยโลภะเกิดอีกรอบนึงทวีรุนแรงใส่อึกหมดแก้วเลยนะฮะเพื่อนเฮ้ยๆๆเหลือไว้มั่งเหลือไว้มั่งไม่เหลือเลยเสร็จแล้วพอดื่มเสร็จเวียนหัววิ่งว่องวิ่งว่องเลยนะฮะปั่นป่วนในท้องเพื่อนก็ยิ้มเองตายสมใจนึกของข้าเพราะข้าใส่ยาพิษเข้าไปตอนนี้ตาเหลือกเลยฮะเสียงเข้าหูเนี่ยทุกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอาการมันออกทางร่างกายมันเชื่อเลยไหมเชื่อเพราะมีอาการทางกายบอกไงว่าเวียนหัวเลยฮะวิ่งว่องวิ่งว่องแล้วลมตีปั่นปวนท้องแกฆ่าฉันว่าแล้วก็สลบเลยนะเตรียมตัวตายไปเลยเพราะความคิดมันตายแน่เลยเพราะเรากินยาพิษสลบ ายปลื้ดออกมาหลับไปเลยนะฮะตอนเย็นฟื้นเพื่อนยิ้มเป็นไงสบายขึ้นไหมแล้วว่าอ้าวเราไม่ตายเฮ้ยแกฆ่าฉันไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่ได้ฆ่าหรอกยาที่แกกินเข้าไปเนี่ยเป็นยารักษามะเร็งแต่ข้าจะต้องหาอุบายให้แกกินแล้วก็ต้องทำให้แกสลบก่อนนะเลยใส่ยานอนหลับเข้าไปผสมด้วยแต่ตอนนี้แกถ่ายเอาของเน่าออกมาหมดเลยนะแกไปดูผลงานเองเนี่ยอยู่ในกระมังนะโอ้โหเหม็นน่าดูเลยแต่มะเร็งเองจะหายคราวนี้แหละยาขวดนี้แพงมากเอ็งรู้สึกเบาไหมเอ็งรู้สึกเบาไหมที่แกเคยปวดมะเร็งน่ะดีขึ้นไหมเออดีขึ้นยังเวียนหัวอยู่ไหมไม่มีเลยสดชื่นนี่แหละอันนี้คือยาชั้นหนึ่งเปลี่ยนอีกไหมคะอันนี้เอาอะไรมาบอกคะร่างกายอีกเข้าใจไหมฮะเมื่อกี้ก็ร่างกายบอกง่วงมึนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราเชื่อแต่สิ่งที่กระทบเข้ามาแล้วก็คิดเป็นตุเป็นตะไปจริงหรือเปล่าเข้าใจหรือยังแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดมาจนตายเนี่ยหลับตื่นหลับตื่นหลับตื่นมืดสว่างมืดสว่างแต่เราเคยมีปัญญารู้จักสิ่งเหล่านี้ว่าความคิดก็เป็นความคิดนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นคนใช่หรือเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจยกตัวอย่างไปหน้ามืดนี่เห็นหรือเปล่าว่าความคิดไม่ใช่คนน่ะมันเกิดจากเหตุปัจจัยมันยังคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะพอมีเหตุปัจจัยเปลี่ยนมันก็คิดใหม่ใช่ไหมคะมันเป็นคนหรือเปล่าล่ะมันไม่ได้เป็นคนแต่มันเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างเข้าใจไหมปุถุชนเห็นสิ่งหนึ่งกับพระอริยะเห็นสิ่งหนึ่งคิดเหมือนกันไหมคะก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรคะพื้นฐานความรู้ต่างกันเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นความรู้เกิดขึ้นในขณะฟังหรือเปล่าหรือความรู้คุณไม่เกิดในขณะฟังแต่คุณไปดำเนินชีวิตแล้วคุณมีความสุขขึ้นเข้าใจไหมขอยกตัวอย่างได้ไหมขอยกตัวอย่างคุณสายรุ้งนะฮะเขาเล่าว่ามาฟังทำไมเขาหงุดหงิดไม่อยากฟังนะแต่เขาก็ฟังไปฟังไปเสร็จเขาก็เอ๊ะมันจริงนี่มันใช่นี่มันจริงนี่มันใช่นี่นะฮะเขาก็โหรู้สึกดีมากแต่บรรลุอรหันต์หรือยังยังไม่บรรลุนะคะก็ยังมีตัวมีตนอยู่เนาะก็กลับไปบ้านพอไปถึงบ้านเขาเลิกกินเนื้อสัตว์นะฮะแล้วเขาก็ไปนะขอพูดเรื่องจริงนะฮะเขาเล่าว่าเขาให้แม่เขาเนี่ยหุงข้าวให้เขาทานมาเกือบ50ปีโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดตรงไหนเลยแต่พอเขามาฟังธรรมแล้วเขาก็โอ้โหเรานี่ให้แม่หุงข้าวให้กินได้ยังไงเนี่ยแล้วทุกเช้าแม่จะตื่นก่อนกวีก็ว่าทุ่งข้าวให้ลูกให้เต่าแล้วก็ไปขุดลูกจากที่นอนใช้คำว่าขุดเพราะมันไม่ยอมลุกง่ายๆไงต้องบ่นบ่นว่าว่าเลยตื่นได้แล้วเนี่ยเองจะไปทำงานไม่ทันบ่นอยู่นั่นแหละเขากลับไปคราวนี้ไปกราบเท้าพ่อกราบเท้าแม่แล้วบอกแม่ต่อไปนี้แม่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องลำบากหุงข้าวให้หนูทานอีกเขาก็ไปหุงข้าวเลี้ยงแม่เมื่ออายุ47ปีนะฮะหลังจากนั้นเขาก็มีความประพฤติที่เปลี่ยนไปเกิดการระวังตัวขึ้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้เขาก็จะจ้อแจ้จ้อแจ้กับเพื่อนไปทั่วนะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เดี๋ยวนี้เขาสำรวมระวังในศีลเขาห่างผู้ชายเป็นวาอะไรเงี้ยนะอันนี้เขาเล่านะการดำเนินชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาก็เห็นว่ามีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเขาเห็นประโยชน์ในธรรมจากการมาสำรวมระวังในชีวิตเข้าใจไหมฮะเข้าใจหรือยังในขณะที่บางคนเนี่ยฟังแล้วอ๋อปิ้งบวชมันเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ต้องไปพยายามรักษาศีลแล้วเข้าใจไหมปิ้งบวชเลยแต่อันนี้ยังต้องไปพยายามอยู่ใช่ไหมคะเข้าใจไหมฮะเนี่ยฮะมันจะมีสเต็ปมีขั้นมีตอนอย่างนี้ตอนนี้พยายามจะพูดให้คุณฟังและให้คุณปิ้งไปเลยเนี่ยไม่รู้ปิ้งหรือเปล่านะฮะคุณปิ้งไม่ว่าความคิดเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างจริงหรือเปล่าแล้วความคิดเป็นคนหรือไม่ใช่คนคะกะทิเป็นชั้นไหมกะทิเป็นเปียกปูนไหมกะทิเป็นศิลาอ่อนไหมไม่เป็นความคิดก็ไม่ใช่คนพูดง่ายนะฮะแต่ในความเป็นจริงเคยคิดอย่างไรเสพติดความคิดอย่างไรก็จะคิดซ้ำเดิมแล้วก็จะเสพสิ่งที่ตัวเองเคยเสพซ้ำเดิมเช่นรู้ว่ากาแฟไม่ดีใช่ไหมคะคิดเป็นแต่พอถึงภาคปฏิบัติอ้าวนานๆทีคงไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ย ในสถานการณ์อย่างนี้น่าจะกินได้สักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาให้ความรู้กับพวกเราว่าโอกาสนะฮะที่ชาวบ้านเนี่ยจะได้ฟังธรรมที่เป็นพุทธพจน์เลยนะฮะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป๊ะๆเชะๆเลยเนี่ยยากไหมคะยากมากทีนี้เมื่อยากแล้วได้ฟังก็เรียกว่าได้ฟังในสิ่งที่ได้ฟังยากแต่ฟังแล้วปัญญาเราก็ยังไม่เข้าถึงเราก็ต้องน้อมไปทำไมคะไปสำรวมระวังแล้วคุณจะเห็นผลจากการระวังอันนั้นคุณลองระวังใจคุณนะฮะไม่ให้ขี้โกรธไม่ให้ขี้โลภและไม่ให้ฟุ้งซ่านระวังใจของคุณเนี่ยในการพูดจาให้พูดจาดีๆให้พูดจริงพูดถูกเวลาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็พูดด้วยความเป็นมิตรไมตรีแล้วก็พูดอย่างมีหลักมีฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดนะฮะแล้วก็พูดด้วยวาจาที่สละสลวยเป็นภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านเขาใช้อย่างนั้นเราก็ใช้อย่างนั้นอย่าถอยไปสมัยรามคำแหงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะยุคนี้เป็นยุครัตนโกสินทร์นะฮะเราก็ใช้ภาษาให้ถูกต้องถ้าคุณทำได้ชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นไหมคะมีความสุขขึ้นเยอะนะฮะแล้วส่วนทางกายคุณก็ไม่ดื่มเหล้าแล้วไม่เสพสิ่งเสพติดแล้วไม่กินมากไม่อยู่ยากแล้วเนี่ยคุณก็จะพบความสุขในชีวิตตัวเองนะฮะชาวบ้านเนี่ยให้ทานข้าวมื้อเดียวเนี่ยยากไหมคะยากเพราะมันยั่วใช่ไหมที่มันยากเพราะมันมีของยั่วเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ผู้ที่ทานมื้อเดียวฉันมื้อเดียวอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายจำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวงดเว้นการฉันในเวลาหลังเที่ยงไปแล้วก็งดในเวลากลางคืนเลยนะฮะอันนี้คือพระอรหันต์ทั้งหลายส่วนคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็มาฝึกเรียนแบบไปเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายที่เราจะเป็นอิสระจากความหิวเข้าใจไหมไม่ใช่ง่ายเพราะนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นชาวบ้านเนาะก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อว่าถึงจะเป็นชาวบ้านอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยขวนขวายในการฟังธรรมโดยเคารพดีไหมคะขวนขวายที่จะฟังธรรมโดยเคารพแต่ถ้าฟังแล้วไม่เห็นเข้าท่าเลยไปเล่าเรียนดีไหมคะเข้าใจไหมฮะคือถ้าเราไปหาฟังที่ไหนก็ไม่ได้ฟังอ่ะฟังที่ไหนก็ไม่ถูกใจอ่ะไปเรียนเอาพระไตรปิฎกมาเปิดแล้วก็อ่านไม่เข้าใจก็ไปหาครูบาอาจารย์นะฮะพระภิกษุท่านเรียนท่านเล่าเรียนอยู่เราก็เข้าไปหาแล้วท่านคะอันนี้มันแปลว่ายังไงคะมันหมายความว่ายังไงคะอย่างเงี้ยมีส่วนดีมากในแง่ที่จะกระตุ้นนักบวชให้เกิดการขนขวายที่จะทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เพื่อตอบคำถามชาวบ้านได้จริงหรือเปล่าคะทุกวันนี้ชาวบ้านไม่ค่อยขนขวายในการฟังธรรมจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอให้คุณจงไปขนขวายในการฟังธรรมโดยเคารพฟังจนบรรลุถ้าฟังแล้วมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่พุทธพจน์พูดไปเรื่อยนี่โอเคไปเล่าเรียนทีนี้เล่าเรียนเสร็จชาวบ้านมักจะอ้างขี้ลืมใช่หรือเปล่าแล้วก็ลืมใช่ไหมต้องทรงจำธรรมโดยเคารพอย่าพูดผิดเพี้ยนอย่าพูดไปเรื่อยอย่าวิเคราะห์อะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่ชัดเจนตัวเองทำไม่ได้อย่าพูดเข้าใจไหมอย่างเช่นสมาธิตัวเองทำไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ไม่มีความรู้เรื่องฌานสมบัติอย่าไปอธิบายเพราะอธิบายมันจะผิดไงต้องบอกไปเลยว่าข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ต้องไปถามพระภิกษุที่มีประสบการณ์เรื่องฌานสมบัติเข้าใจไหมสิ่งนี้ก็จะกระตุ้นเรานะฮะเมื่อเราทรงจำทำโดยเคารพพอทรงจำทำเสร็จต้องมาพิจารณาความหมายและประโยชน์แห่งธรรมอีกไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยหลายคนนะฮะจำธรรมะแม่นแต่พิจารณาผิดเลยเช่นอโรคยาปรมาลาภาง่ายใช่ไหมความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่เข้าใจผิดกันเป็นส่วนใหญ่แล้วฮะนึกว่าเป็นความไม่มีโรคทางกายจริงๆต้องหมายถึงความไม่มีโรคโลภะโทสะโมหะจึงจะมีลาภฮะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยหลวงปู่แหวนป่วยแต่ลาบหลั่งไหลมาฮะปกติเราบอกว่าถ้าเป็นโรคก็ไม่มีลาบจริงป่ะแต่หลวงปู่แหวนนี่ยิ่งป่วยยิ่งมีลาบฮะของถวายเยอะมากนึกออกไหมแต่มีอีกคนนึงฮะเป็นนายพล ็นคนระดับพลเอกเลยนะ
แล้วร่างกายแข็งแรงมากเฮลตี้มากเลย
ออกกำลังกายทุกวันแต่เกิดโรคโลภะโทสะโมหะที่ใจฮะเกิดการฆ่าคนขึ้นติดคุกหมดลาภเลยไหมคะคำสั่งประหารชีวิตเออเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนที่แข็งแรงทางกายเนี่ยนะแต่มีโรคโลภะโทสะโมหะเนี่ยอันเนี้ยฮะโรคอันนี้แหละฮะที่ทำให้เราไม่มีลาภเข้าใจไหมแต่คนที่ไม่มีโรคโลภะโทสะโมหะแม้จะร่างกายป่วยก็ยังมีลาภเช่นหลวงปู่แหวนเป็นต้นเข้าใจหรือยังฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจจบสรุปง่ายๆว่าไงคะถ้ามีโรคโลภะโทสะโมหะจะเสื่อมลาภจริงป่ะแต่ถ้าไม่มีโรคโลภะโทสะโมหะที่ใจจึงจะมีลาภเข้าใจไหมนักบวชทั้งหลายรวยไหมคะเพราะเขาพยายามละโลภโกรธหลงไงนักบวชคนไหนที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงจะไม่ค่อยมีลาภเข้าใจไหมและชาวบ้านนี่แปลกมากเลยใครยิ่งไม่ขี้โลภยิ่งอยากให้ฮะเป็นเรื่องอะไรที่แปลกมากแล้วพอพระไปขอไม่ให้ ไม่ให้เนาะจงฟังธรรมโดยเคารพจงเล่าเรียนธรรมโดยเคารพจงทรงจำธรรมโดยเคารพแล้วจงพิจารณาประโยชน์และความหมายแห่งธรรมเนื้อความแห่งธรรมโดยเคารพเมื่อรู้แจ้งความหมายรู้แจ้งประโยชน์แล้วจงปฏิบัติตามธรรมโดยเคารพปฏิบัติยังไงวิธีปฏิบัติง่ายมาก3ข้อ3ข้อเหลือข้อเดียวฮะคืออะไรไม่ทำสิ่งที่ไม่ฉลาดก็คือละอกุศลทั้งหมดใช่ไหมคะละอกุศลทั้งหมดจะละไงอ่ะก็ต้องเกิดกุศลเห็นไหมสรุปแล้วการที่เราเกิดกุศลอยู่เรื่อยเนี่ยก็เลยเป็นการละอกุศลเพราะว่าจิตรับได้อารมณ์เดียวไงเนี่ยเหลือข้อเดียวเห็นไหมฮะให้เจริญแต่กุศลมันก็จะเป็นการละอกุศลถูกไหมคะเลยเหลือข้อเดียวทีนี้แม่เจริญกุศลแล้วก็มีความรู้อีกว่ากุศลนี้เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตยึดได้ไหมคะเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกจบเลยการปฏิบัติมีแค่นี้เองต้องมันทำแต่ความดีฮะเพราะจิตรับได้อารมณ์เดียวถ้าทำดีอยู่เรื่อยคิดดีพูดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยความไม่ดีต่างๆก็เลยไม่เกิดแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นความดีว่าเป็นตัวกูของกูเข้าใจไหมความคิดดีก็เป็นแค่ความคิดไม่แค่ความคิดกะทิไม่ใช่ขนมเปียกปูนเข้าใจไหมความคิดอย่างเดียวไม่ใช่คนเนี่ยนะฮะขอกลับมาย้ำคำเดิมนะฮะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าขันห้าอนัตตาไม่เคยพูดนะฮะไม่เคยพูดว่าขันห้าอนัตตานะฮะไม่งั้นพวกเราจะเข้าใจผิดเพราะนั้นพวกเราก็อย่าไปพูดเราไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่มีเราเป็นของเราอะไรอย่าไปพูดให้มันเวียนหัวแต่จงพูดเป็นแต่ละขันเข้าใจไหมว่าความคิดไม่ใช่คนความคิดไม่ได้เป็นคนความคิดก็เป็นความคิดซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างเข้าใจไหมแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยไหมคะความคิดเปลี่ยนเรื่อยเลยความเหตุปัจจัยใหม่มาก็คิดใหม่เพราะนั้นความคิดไม่ได้เป็นคนเด็ดขาดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะฮะใครเห็นอย่างนี้ก็เห็นธรรมเข้าใจไหมอ่ะพอเห็นความคิดอนัตตาแล้วง่ายมากเลยทำไงดีอ่ะมันคิดแต่กุศลแต่ให้รู้ว่าความคิดกุศลก็เกิดดับนะมันอนัตตาไงมันเกิดดับจากเหตุปัจจัยหลายอย่างเพราะนั้นต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีต้องคบคนดีต้องหมั่นฟังธรรมเนี่ยคิดดีคิดดีคิดดีคิดดีอยู่เรื่อยเลยนะคะแล้วความคิดไม่ดีก็จะไม่เกิดรบกวนใจจากนั้นก็มีความรู้อีกว่าความคิดดีนี้ก็เกิดดับพร้อมจิตเข้าใจไหมเวลานอนหลับใครจะมานั่งคิดดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางว่าคิดดีก็เป็นความคิดดีนั่นแหละไม่ใช่เราก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเข้าใจไหมฮะไม่เอาตนไปเปรียบใครว่าฉันดีกว่าเธอฉันแย่กว่าเธอฉันเสมอเธอไม่มีละก็เป็นแต่เพียงความคิดคิดดีก็รู้ว่าคิดดีอ้าวชักคิดไม่ดีก็รู้อีกเอ้ยรีบคิดดีเพราะความคิดสองอันเนี่ยคิดดีกับคิดไม่ดีเกิดพร้อมกันไม่ได้เข้าใจไหมคะง่ายไหมเนี่ยฟังทำแล้วก็จบเลยตรงเนี้ยก็ก็มันคิดดีเด้อมันพูดดีมันทำดีเด้อจบแล้วแค่เนี้ยเข้าใจไหมเอาละนะวันนี้ขอฝากชาวบ้านว่าจงไปฟังธรรมโดยเคารพถ้าฟังแล้วไม่ได้ฟังธรรมที่ชอบใจก็ไปเล่าไปเรียนซะไปหาศึกษาซะเล่าเรียนแล้วก็ทรงจำให้ถูกต้องทรงจำทำโดยเคารพนะฮะอย่าทำเลอะเทอะอย่าจำผิดพลาดแล้วจำแล้วก็ต้องเอามาพิจารณาให้ถูกต้องพิจารณาแล้ววิธีเช็คก็คือดำเนินชีวิตแล้วไม่ทุกข์แต่ถ้าพิจารณาแล้วดำเนินชีวิตทุกข์อยู่คุณพิจารณาผิดละแล้วก็ปฏิบัติตามนะฮะวิธีปฏิบัติก็คือ อันเดียวเองคือละอกุศลด้วยการเจริญกุศลแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่จะฝากพวกเราในวันนี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายที่ได้มาสร้างคุณงามความดีเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเพียรละอกุศลเจริญกุศลแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกเพราะไม่มีสิ่งใดในโลกที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไม่ทุกข์เนี่ยก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเพียรปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าจนกว่าจะบรรลุถึงความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานอันเป็นความสิ้นตัณหาสิ้นอุปาทานสิ้นราคะโทสะโมหะโดยสิ้นเชิงโดยเร็วพลันเทอญ
สาธุ